Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë. Në 30 minuta të vijuat ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cubolli. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Përmes protestave, dhjetra e qytetarë në Prishtinë kërkuan lejimin e tërheqjes së një pjese të kontributeve nga trusti. Përdorimi i drogave në Kosovë shënon rritje, por rehabilitimi vazhdon të bëhet jashtë shtetit. Sekretarja jashtme britanike Liz Truss thot nga Sarajeva se duhet ndalet ndërhyrja ruse në Bosnjë-Hercegovinë. Shefi i Bankës Botërore paralajmëron për recesion global. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhjetra e qytetarë të Kosovës kanë protestuar sot në Prishtinë duke kërkuar që t'ju mundësohet tërheqja deri në 30% të kontributeve që kanë në trustin pensional të Kosovës. Ata kanë protestuar para ndërtesës së Kuvendit të Kosovës duke u kërkuar deputetëve që të votojnë për ndryshimin e ligjit për fondin pensional që ka do të ndikonte në realizim të kërkesës së tyre. Organizatorët e protestës thanë se për shkak të rritjes së çmimeve, tërheqja e këtyre mjeteve është domosdoshme. Të dëgjojmë se çfarë kanë thënë disa protestues.
Çmimet siç jemi në jeni të gjithë çmimet janë rritë në mënyrë enorme, duke filluar nga ato esenciale për fëmijë, qumshti, djathi, kosi, gjithë ato që janë të pashmangshme, që i përdorim çdo ditë, çmimet janë rritë kurse rrogat, pagat kanë me të njëjta. Dhe si mundësi e vetme në këtë rast është tërheqja e një pjese të trustit.
Punon ka këna rrogat e vogla, 500 njerëz çka më bë? Shtrejtime të mëdha.
Për çka keni menduar, për çka do të shfrytëzon?
Të për drua dhe për detë, për tjera çane. I këna kryt, deti për navim me shkua dhe për navim drute dhe jemi të nivon, se këna pos hargjime edhe që dy vjetë pandemija në halu edhe kështu që për sëta, për dumi të rjek.
Iniciativa për të rjeqin e këtyre mjetëve ka ardhur nga subjekti opozitar Partia Demokratike e Kosovës dhe është përkraur nga partit tjera opozitare. Kundër të rjeqës e këtyre mjetëve ka dalë partia në pushtet lëvizjave të vendosje. Në vitin 2020, pas krizës ekonomike që ka shkaktuar pandemija e koronavirusit, ku vendi i Kosovës pati miratuar ligjin për imëkëmbje ekonomike që u ka mundësuar qytetarëve të rjeqin e 10% të shumës e siguruar nga kursimet pensionale. Gjatë kohës sa kanë punuar, sipas të dhënave të fondit për kursime pensionale, aso kohë janë tërhequr mbi 198 milion euro nga më shumë se 420.000 kontribues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë me afganët e strehuar në Kosovë, për cilët gazeta amerikane Wall Street Journal ka raportuar se u është refuzuar hyrja në Shtetet e Bashkuara. As zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe asat të qeverisë amerikane nuk kanë dhënë ende ndonjë konfirmim zyrtar lidhur me këtë çështje. Kosova dhe SBA kanë nënshkruar marrëveshje për strehim të këtyre afganëve për periudhë një vjeçare, e cila skadon në gusht këtij viti. Kronike Bekim Bislimit.
Autoritetet e Kosovës dhe as autoritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ende nuk kanë dhënë informacione nëse afganët e strehuar në kampin ushtarak Bonstil dhe në një kamp afër nuk do të lejohen që të zhvendosen në Shtetet e Bashkuara. Afganët e strehuar në Kosovë pas evakuimit nga Kabuli vitin e kaluar kalojnë për një proces shtesë të verifikimit para se t'u mundësohet zhvendosja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Media amerikane The Wall Street Journal ka raportuar se Departamenti Amerikan i shtetit ka nisur të njoftojë disa prej afganëve që për muaj të tërë janë strehuar në një bazë ushtarake në Kosovë, se nuk do të lejohen që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Afër 70 afganë, përfshirë edhe familjarët e tyre, vazhdojnë të jenë në kampin Bonstil. Në përgjithësi, afër 22 afganë ende janë duke kaluar nëpër procesin e verifikimit, prej të cilëve 16 kanë marrë njoftimin gjatë kësaj jave se aplikacionet e tyre për të hyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë refuzuar, thonë zyrtarët dhe afganët e strehuar, raporton kjo media amerikane, ndërkaq për 6 raste të tjera ende nuk është marrë vendimi. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një marrëveshje për strehimin e afganëve për një periudhë një vjeçare. The Wall Street Journal raporton se ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë me afganët që gjenden në Kosovë, apo nëse ndonjë shtet tjetër është pajtuar që t'i pranojë ata, pasi marrëveshja midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës për strehimin e përkohshëm të afganëve skadon gjatë kësaj vere. Diçka që mund të jetë shqetësuese për Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të mos jetë për ndonjë shtet tjetër, tha një zyrtar amerikan teksa foli për mundësinë që një shtet tjetër mund të pranojë afganët, ka transmetuar The Wall Street Journal. Radio Evropa e Lirë është drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës me pyetjet se çfarë do të ndodhë me ata afganë të strehuar në Kosovë, të cilëve u është refuzuar hyrja në Shtetet e Bashkuara dhe sa po zhvillon eventualisht bisedime për të zgjatur qëndrimin e tyre në Kosovë. Por deri më tash kjo ministri nuk ka kthyer përgjigje. Pyetjeve të ngjashme të Radios Evropa e Lirë deri më tash nuk u janë përgjigjur as ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë dhe as zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit. Por në mars të këtij viti një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit gjatë një bisede me gazetar ka theksuar që asnjë nga afganët që potencialisht mund të mos kalojnë procesin e verifikimit nuk do të mbeten në Kosovë. Që nga gushti i vitit të kaluar kur talibanët morën pushtetin në Afganistan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet aleate përmes rrugëve ajrore arritën që të evakuojnë më shumë se 130.000 qytetarë nga Afganistani. Mbi 1.300 shtetas afgan kanë gjetur strehim në Kosovë qysh nga muaji gusht i vitit 2021. Deri më tani asnjëri nga qytetarët afgan nuk ka aplikuar për qëndrim në Kosovë, ka thënë Ministria e Punëve të Brendshme në një deklaratë të shkruar për Radio Evropa e Lirë në muajin shkurt. Shumica afganëve janë larguar nga Kosova, numri më i madh i të cilëve janë vendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Kosova po përballet me rritje të shpejtë të përdoruesve të substancave narkotike kryesisht nga të rinjtë. Prindrit, mjekët, shoqëria civile dhe profesionistë të fushës janë duke kërkuar që kjo problematik të trajtohet me urgjencë nga autoritetet kompetente. Vëllësit në këtë temë i sjell Luljeta Krasniqi.
Janë 5.000 deri në 6.000 përdorues të varur drogash në Kosovë që kanë probleme me sjelljen dhe rrethin, ndërsa numri i përgjithshëm i përdoruesve kalon 30.000. Mosha mesatare personave kur nisin të përdorin narkotikë është rreth 16 vjeç, kurse llojet e drogave që konsumohen variojnë nga marijuana deri te kokaina. Të dhënat e tilla dalin nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint Meselin në Prishtinë, e cila ofron trajtim në baza ditore për të varurit nga drogat. Drejtori i qendrës Safet Blakaj thotë se gjendja është alarmuese.
Është qëtëm i madhë për neve rritja shpejt e përdorimit të kokainës në Kosovë dhe rami a shpejt e moshës përdoruesve të kokainës në Kosovë.
Si pas qendrës që a i drejton, faktorët që i shtyjnë të rinjë të marin drogë janë dëshira për t'i takuar grupit, kurreshtja dhe qasja e letë në substancat të tila. BS ka nisur të drogohet 25 vjetë më parë. Sot në mesin e të 40-tave, ai thot se është penduar dhe se ka nisur trajtimin për të shëruar nga varësia.
Jënë konë 25 vjetë, jënë kalu. Vjenë keqa e dita që të mbrëvu, e këto vjenë keqë. Mu konë mu kësia e dita e dhe me zonë, i josë fëdunë.
Rëfen BS, emri i plot i të cilit është i njohur për redaksin e Radios Evropa e Lirë. Ai është baba i dy fëmijëve, por thotë se është divorcuar nga bashkëshortja rreth një vit më parë.
Pas fëmijët mi nuk e dinë atin qatë, na e në nuk e dinë, jena do për grues, jena do atin, jena do, bobi është. Nuk është mirë, është smut, kur shirojt bobi, ku mu këthëja, ose ashtu adin.
BS thot se ka qenë një periudhë disa vjeçare, kur nuk ka përdorur drogë, por duke qeni përballuar me disa probleme, si shrafenaj, ka rinisur sërish të drogohet. Mesazh të ngjashëm ka edhe OK, 36 vjeç, përdorues i substancave narkotike, tash e 10 vjet.
Bon, çdo gjë, përvoj çdo gjë. Mos prekni gjo lujë drogave, se as një lujë droga, as hashishi, as bore, as heroini, as amfetamini, as kokaini, nuk është një sens o thë, as sa dhe marë dërë të tjetë dhe don't touch drugs, her do kur do, një herë përbuva, për të kemë.
A i thot se nuk e ka menduar kur se do të kryon të varësi nga droga dhe se përdorimin e saj e ka nisur nga kureshtja. Probleme shëndesore që janë shfaqur, thot se janë të shumëta.
Karesa, shikime, ka shumë behune. Por, ku, këta sene, këta janë gjo normala, dire se e shëron vetën. A, edhe me shëron vetën, unë e kam shikimin, e kom harimin se haroj kogja shumë edhe kogja shpejt.
Në Kosovë aktualisht nuk ka ndonjë qendër rehabilituese afatgjate për personat e varur nga substancat narkotike, e që do të ishte në ombrellën e institucioneve shëndetësore të shtetit. Personat që kanë probleme akute nga varësia e drogës trajtohen në klinikën e psikiatrisë në repartin e sëmundjeve të varësisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Doktoresha Samire Braina, e cila u theq këtë repart, tregon për Radio Evropa e Lirë se numri përdoruesve të drogës ka një trend në rritje, por ajo që mbetet shqetësuese dhe problematike është se adoleshentët janë përdoruesit më të shpesht. Ajo thotë se gjatë vitit 2021 kanë kërkuar trajtim 112 pacient, ndërka që nga janari deri më 25 maj 2022 kanë kërkuar trajtim 60 pacient. Në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, sipas saj, numri i pacientëve ishte 43. Mosha, tregon Braina, janë nga 18 e sipër, por ka raste kur kanë kërkuar trajtim edhe moshat 9-18 vjeç. Përdoruesit e narkotikëve, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, thonë se çasja në substanca narkotike në Kosovë është shumë e lehtë, sipas tyre, vetëm duhet të kesh para. Ata thonë se drogat blihen në përlagje dhe se njerëzit e shesin nga dora në dorë. Safet Blakaj nga qendra Labirint thotë se shteti duhet të marrë masa urgjente që do të pengonin qasjen e lehtë të rinjeve në droga. Qeveria aktuale e Kosovës, i cila ka marrë detyrën në mars të vitit të kaluar, nuk ka në programin e saj qeverisës ndonjë pjesë që flet për luftimin e kësaj dukurie. Psikologu Arjan Musliu, njëherë është ligjërues në Fakultetin e Edukimit në Prishtinë, thotë se për luftimin e kësaj dukurie duhet një bashkëpunim mes prindërve, shkollës dhe autoriteteve kompetente të sigurisë dhe Ministrisë së Arsimit.
Ta puna me trinj në Kosovë nuk është në nivellet që ne i kishim dashme qenë. E sidomos kur bëhet fjalë për vetësimin edhe për parandalimin e substancave narkotike. Pra, në njërën anë ne kemi trindit në rritje të përdorimit të substancave narkotike, e në anën tjetër angazhimi jonë është pa e si minimaj sa ka qenë edhe në të alumë.
Nga Ministria Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, thonë për Radio Evropa e Lirë se çdo vit mbajnë aktivitete edukativo-shëndetësore për dukuritë si varësia nga droga, duhani apo alkoholi. Gjatë realizimit të aktiviteteve, ata thonë se shpërndahen materiale vedisuese, si flet palosje, broshura dhe materiale të tjera për edukim dhe promovim shëndetësor. Aty po ashtu theksohet se çështja e drogave dhe substancave të tjera të dëmshme trajtohet edhe përmes disa lëndëve, të tilla si edukata qytetare, biologjia, kimia apo edukata fizike. Këshilli i prindërve të Kosovës kërkon patrullime policore pranë shkollave, duke thënë se siguria është e ulët.
Kurrë në borët e shkollave të qendrës së Prishtinës janë gjetur narkotik edhe vazhdimisht në ato hapësira konsumuar narkotik. Edhe shitë narkotik.
Thot kryetari i këtij këshilli, jeton Demi. Më 6 maj, policia e Kosovës ka raportuar për arrestimin e një personi në afërsi të një shkolle në Prishtinë. Sipas njoftimit, aty janë gjetur armë, mjete të rrezikshme dhe drogë e llojit marijuan. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga policia më shumë informacione për sigurinë në shkolla dhe në veçanti për dukurinë e substancave narkotike, por deri në publikimin e këtij teksti nuk është kthyer përgjigje. Në njoftimet e përditshme që policia e Kosovës u dërgon mediave, gati çdo ditë raportohen raste të blerjes, posedimit, shitjes dhe shpërndarjes së paautorizuar të substancave narkotike. Këtë javë policia ka raportuar se pas një operacioni në disa lokacione në Ferizaj ka sekuestruar 70 kg substanca të ndryshme narkotike, të llojit heroin dhe disa pjaisje për përpunimin e tyre. Sipas policisë në këtë aksion janë arrestuar 10 persona. Po këtë javë, policia e Kosovës ka raportuar edhe për shkatrimin e një laboratori të drogës në veri të Kosovës. Sipas autoriteteve të rendit, atje është gjetur laborator për kultivimin e marijuanës me mbi 10.000 fije bim të gatshme për tu shitur ilegalisht në treg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Agjencia e Statistikave të Kosovës ka aqosur që nuk ka publikuar të dhënat e fundit për shkallën e punësimit dhe papunësisë, ani pse me ligjin e Kosovës rezultatet e anketës së fuqisë punëtore duhet të publikohen 4 herë në vit, më saktësisht pas çdo 3 mujori. Zyrtarët të kësaj agjencie kanë thënë se mospërditësimi i të dhënave është rezultati pandemisë së koronavirusit. Organizatat joqeveritare kanë thënë se kjo situatë përbën problem për tona aspektin e përgatitjes së projekteve dhe hulumtimeve. Vullneti sjell Nadije Ahmeti.
Të dhënat e fundit e kompletuara për shkallën e punësimit edhe të papunësisë në Kosovë janë të vitit 2020, më të reja nuk ka. Agjencia Statistikave të Kosovës, si është autoritet shtetëror për grumbullimin, përpunimin dhe publikimin të dhënave zyrtare, nuk ka publikuar statistikat e plota për vitin 2021. Me ligjin e Kosovë, rezultatet e anketës së fuqisë punëtore duhet të publikohen 4 herë në vit, mesaksisht pasi çdo 3 mujore. Të dhënat për 3 mujorin e parë të vitit 2021 janë publikuar në tetor të vitit e kaluar, të tjerat për atë vit mungojnë. Nga ASK-ja thonë se pandemia e koronavirusit që ka imponuar periudhat e kohë pas kosh me izolimi, ka bërë që të ketë vonesa në grumbullimin të dhënave në teren. Rezultatet për 3 mujorin e 2 të vitit 2021 do të publikohen në muajt në vijim, ndërsa nuk ka ndonjë datë të caktuar se kur mund të publikohen rezultatet tjera, thuhet në një deklaratë ASK-s për Radion Evropa e Lirë. Për shkak të kësaj situate, përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe të institutëve të ndryshme thonë se kanë të vështirë përgatitjen e raporteve apo hulumtimeve. Bedri Gjafa, udhëheqës i përgjithshëm i Agjencisë për Përkrahje të Punësimit në Kosovë, tregon se gjatë përgatitjes së një projekti për Komisionin Evropian, i cili pritet të publikohet së shpejti, i janë dashur të dhënat e punësimit dhe papunësisë. Në mungesë së tyre, Gjafa thotë se është dashur të kërkoj alternativa.
Mirë po, për çdo donator, më besueshmë shumë kur thirrësh këto janë rezultate të bazuara në statistikat këtij institucioni apo këtij institucioni. Është më e besueshëm kur e prezantojnë projekt.
Është e vështirë të gjesh ndonjë institucion apo organizatë që si vjet është marrë me fuqinë punëtore, thotë në anën tjetër Blerin Burjani, drejtori në Institutin e Kosovës për Politika Zhvillimore. Sipas tij, nëse ASK-ja nuk ka të dhëna, organizatat e kanë të vështirë grumbullimin e tyre për shkak të mungesës së kapaciteteve njerëzore dhe financiare. Të dhënat e ASK-s për 3 mujorin e parë të vitit 2021 tregojnë se 359.000 qytetarë të Kosovës nga mosha 15 deri në 64 vjeç kanë qenë të punësuar. Kjo i bie me pak se 30% e popullsisë në moshë pune. Nga administrata tatimore e Kosovës thonë se kanë të dhëna për gjithë vitin 2021, të cilat tregojnë se në atë periudhë kanë qenë të regjistruar 376.000 punëtorë. Kjo shifër tregon rritjet e punësimit nëse krahasohet me të dhënat e ASK-s për komplet vitin 2020, të cilat flasin për 370.000 të punësuar. Gjevat Sopi, profesor në fushën e statistikave ekonomike në Universitetin Hagji Zeka në Gjilan, thotë se nga mungesa statistikave zyrtare mund të ketë pasoja negative. Sipas tij, statistikat ndikojnë në vendimarrjen e institucioneve që dizajnojnë politika.
Atëherë probleme me vendosjen e politikave adekuate që do ta ndërgonin trendin e favorin e shtetit ekonomisë dhe zbutjes e këtyre problemeve.
Agjencia Statistikave të Kosovës, për më tepër, nuk ka publikuar ende as vjetarin statistikor të Republikës së Kosovës për vitin 2021, dokument ky që përfshin të gjitha të dhënat statistikore të shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë Veriut, Talat Xhaferi, është bërë sërish subjekti për përplasjeve mes partive politike. VMRO, DPMNE ka kërkuar dorëheqjen dhe ndjekjen penale të tij pasi ai u ka mbyllur dy herë deputetëve të opozitës. Xhaferi ka thënë se ka vepruar në përputhje me rregulloren për numërimin e deputetëve në sallë, por nga opozita thonë se në rregulloren nuk shkruan se për numërim duhet të mbyllen dy herë. Talat Xhaferi është akuzuar edhe më herë gjatë këtij muaji për fyerje të rënda ndaj punonjësve të kuvendit, por edhe këto akuza janë hedhur poshtë nga ai. DMA ndërkohë akuzon opozitën për nxitje të kaosit dhe bllokimin e institucioneve në kohën e krizës ekonomike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Opozita Maqedonase ka kërkuar dorëheqjen dhe ndjekjen penale të kryetarit të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, pasi i ka mbyllur atyre derën në sallën e Kuvendit të mërkurën rreth mesnatë për të siguruar kuorumin për caktimin e rendit të ditës. Ky veprim i kryetarit të Kuvendit ka shkaktuar reagime të tensione të shumta në sallë nga deputetët e VMRO-DPMNE-s, të cilët kanë bllokuar foltoren e Kuvendit, ndërsa kanë protestuar me brohoritje në sallë.
Donite na policia ve zakuçeni sme pravoto na dizhenimi. Donite na policia.
Thirreni policinë të vjen këtu pasi na është mbyllur dera, na është kufizuar liria e lëvizjes. Kjo është turpshme, kjo është diktaturë. Ka thënë kryetari i grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-s Nikola Mitsevski në një video të regjistruar nga celulari brenda sallës së Kuvendit. Kryetari i Kuvendit Alad Xhaferi në videon e publikuar dëgjohet duke u thënë deputeteve të opozitës se ka vepruar në përputhje me rregulloren për numërimin e deputeteve të pranishëm në sallë, por nga opozita thonë se në rregullore nuk qëndron se për numërimin e deputeteve të pranishëm duhet të mbyllet dera e sallës plenare. Tashmë është e qartë si kristali se Kuvendi nuk është më një institucion demokratik, por një institucion i kapur nga një autokrat që i lejon vetës të veproj sikur Kuvendi të jetë një pronë private, duke mos respektuar asnjë rregullore dhe mbi të gjitha duke cënuar të drejtat themelore të njeriut. Talat Xhaferi me metodat e tij diktatoriale dhe jo parimore nuk guxon të udhëheqë legjislaturën as edhe një ditë. Ky njeri nuk ka respekt për askënd, as për shërbimin parlamentar që e shau dhe e nënçmoi në mënyrën më të turpshme, as për deputetët të cilëve guxoi t'u akufizonte të drejtën e lëvizjes dhe i mbylli në sallën plenare. Ka deklaruar kryetari i grupit parlamentar të VMRO të PMNE-s Nikola Micevski, duke e shtuar se veprimi i kreut të Kuvendit sipas tij është bërë me urdhër të LSDM-s. Deputeti i partisë opozitare e majta Dimitar Apasiev ka kërkuar ndjekjen penale të Talat Xhaferit, por fillimisht ka kërkuar shkarkimin e tij nga posti i kryetarit të Kuvendit. Me mbylljen e deputeteve në sallën plenare të Kuvendit, Talat Xhaferi jo vetëm që bëri krim, por humbi plotësisht të kredibilitetin për të drejtuar Kuvendin. Nga gjithsej 120 deputet, 5 janë të nevojshëm për fillimin e procedurës së interpelancës. 2 deputetët të së majtës janë në dispozicion, kërkohen 3 heronjë të tjerë dhe procesi të fillon. Ka shkruar Apasiev në Facebook. LSDM-ja nuk ka komentuar veprimin e Xhaferit, por ka akuzuar opozitën për pengimin e punës së institucioneve, në kohën kur Maqedonia e Veriut sipas saj po përballet me krizë ekonomike.
Додека СДСМ успешно менаџира со кризата, спроведува мерки вредни милиони евра. ВМРО-ДПМНЕ се обидува да блокира.
Derisa LSDM-ja po menaxhon me sukses krizën duke zbatuar masa për qindra miliona eurosh për të ndihmuar qytetarët dhe kompanitë, VMRO-DPMNE-ja vazhdon me blokadat. Veprimi destruktiv i Hristian Mickovskit është një përpjekje për të rrezikuar funksionimin normal të institucioneve në kohën e krizës së madhe botërore, por këtë nuk do ta lejojnë partitë në pushtet, ka deklaruar zëdhënësja e LSDM-s Bogdan Kakuzevska. Nga kryetari i Kuvendit Alad Xhaferi po kërkohet përgjegjësi dhe për fyerjet e tij drejtuar punonjësve të Kuvendit më 13 maj, të cilët sipas tij nuk ishin në krye të detyrës. Pas heshtjes së gati dyjavore, kreu i Kuvendit ka thënë se nuk ngjen asnjë përgjegjësi për veprimin e tij pasi bëhet fjalë për lëshime të rënda nga punonjësit e Kuvendit. Nuk do të lejoj që në orar të punës të shëtisin rrugëve, duhet i kryejnë detyrimet e tyre. Nëse i shkohet të çështjes së deri në fund, do të ketë pasoja për një veprim të tillë. Materialet që ishin të përgatitura para votimit të rendet të ditës, ashtu siç ishin përgatitur, e kthenin seancën në fillim, ka thënë Xhaferi në një briefing me gazetarët. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Shefi i Bankës Botërore David Malpass ka thënë se është pak mundësi që bota të ikë recesionit. Ai ka përmendur luftën e Rusisë në Ukrainë dhe masat e izolimit kundër pandemisë së koronavirusit në Kinë si arsye për këtë situatë. Në një takim me bizneset amerikane, Malpass ka thënë se shtetet evropiane janë tetë të varura nga gazi rus dhe ndonjë ndalesë eventuale nga Rusia do të përkeqësonte edhe më shumë situatën. Hoci ti kuptojmë në materialin vijues. Udhëheqësi i Bankës Botërore David Malpass ka paralajmëruar se lufta e Rusisë në Ukrainë mund të shkaktojë recesion global pas rritjes së çmimeve të ushqimit dhe energjisë. Ai ka thënë në një takim me bizneset në Shtetet e Bashkuara se është e vështirë të gjenden rrugë për të shmangur recesionin. Sipas tij edhe disa seri të masave izoluese në Kenya janë duke shtuar shqetësimet për situatën ekonomike. Komentet e tij përbëjnë paralajmërimin e fundit se ekonomia botërore mund të tkurret. Teksa shikojmë bruto prodhimin e brendshëm, është e vështirë të shohim shmangje të recesionit, ka thënë Malpass pa dhënë detaje tjera. Vetëm ideja e dyfishimit të çmimeve të energjisë mjafton për të nxitur recesionin, ka shtuar ai. Muajin e kaluar Banka Botërore ka zvogëluar parashikimet për rritje ekonomike këtë vit në 3.2%. Bruto prodhimi i brendshëm është mas për të matur rritjen ekonomike dhe ndër mënyrat më të rëndësishme për të matur sa mirë apo keq është duke performuar një ekonomi dhe vëshkohet nga afër prej ekonomistëve dhe bankave. Bruto prodhimi i brendshëm po ashtu u ndihmon bizneseve të vlerësojnë se kur duhet të zgjerohen e të rekrutojnë më shumë punëtorë apo të investojnë më pak dhe të zvogëlojnë fuqinë punëtore. Qeveritë po ashtu e përdorin këtë masë për të marrë vendime për gjithçka, duke nisur nga taksat e deri te shpenzimet, derisa bankave u ndihmon të marrin vendime se kur të rritin apo të ulin normat e interesit. Mallpass ka thënë se shumë vende evropiane janë ende shumë të varura nga nafta dhe gazi rus. Ai ka bërë këtë deklaratë pavarësisht se disa shtete të perëndimit kanë bërë plane për të zvogëluar varësinë nga energjia ruse. Sipas kreut të bankës botërore, nëse Rusia ndal furnizimet me gaz, kjo gjë mund të shkaktojë ngadalësim të konsiderueshëm të ekonomisë në rajon. Ai ka thënë se çmimet e larta të energjisë vetë janë duke rënduar mbi Gjermaninë, e cila përbën ekonominë më të madhe në Evropë dhe të katërt në botë. Mallpass ka thënë se shtetet në zhvillim po përballen edhe me mungesë të ushqimit dhe energjisë. Udhëheci i bankës botërore ka thënë përgjatë takimit me biznese se është i shqetësuar për masat e izolimit në disa prej shteteve më të mëdha në Kinë, duke përfshirë Shangajin. Edhe kryeministri kinez Li Keqiang ka thënë se ekonomia e dytë më e madhe në botë është goditur rënë nga masat e fundit izoluese në krahasim me fillim të pandemisë më 2020. Ai ka bërë thirrje për më shumë punë nga ana e zyrtarëve për hapje të fabrikave pas izolimit. Përparimi nuk është i kënaqshëm, ka thënë Li. Disa provinca janë duke raportuar se vetëm 30% e bizneseve janë rihapur. Shkalla duhet të arrijë në 80% në periudhë të shkurtër, ka thënë mes tjerash ai. Izolime të plota apo të pjesshme janë zbatuar në 10 qytete kineze në muajt mars dhe prill, duke përfshirë edhe mbylljen e Shanghait. Në javët e fundit, zyrtarë të shumtë kinez kanë thënë se sektorët e ndryshëm të ekonomisë janë prekur nga këto masa, duke nisur nga prodhimi e deri te shitja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadorja amerikane në NATO Julian Smith ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se Alianca Veri Atlantike është shqetësuar për paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor pas shpërthimit të luftës së Rusisë në Ukrainë. Smith po ashtu ka përsëritur qëndrimin e Shteteve të Bashkuara për antarësimin e Kosovës në programin e partneritetit për paqe të NATO-s. Shtetet e Bashkuara e mbështesin integrimin e Kosovës në organizatat dhe institucionet evropiane dhe euroatlantike. Ne besojmë se vendet duhet ta kenë të drejtën të përcaktojnë bashkimin dhe antarësimin e tyre. Ne sigurisht do të mbështesnim lëvizjen e Kosovës drejt programit të partneritetit për paqe, ka thënë Smith, duke përkujtuar se vendimi për antarësimin e ndonjë vendi për këtë program, sikurse në vetë NATO-n, merret me konsensus të 30 vendeve anëtare. Qeveria e Kosovës ka thënë se vetë se ka formuar një grup punues për antarësim në partneritetin për paqe. Ky program i NATO-s synon krijimin e besimit midis vendeve anëtare të NATO-s dhe shteteve tjera në Evropë. Ekzistojnë shenja të ndërhyrjes ruse në Bosnjë-Hercegovinë, që ka përbën rrezik për kthim në kohët e errta, por kjo gjë duhet të ndalet, ka thënë sekretarja jashtme britanike Liz Truss, pas takimit që ka zhvilluar me udhëhecen e diplomacisë së Bosnjës Bisera Turković. Truss dhe Turković janë takuar sot në Sarajevë në fillim të vizitës dyditore të zyrtarës britanike në Bosnjë-Hercegovinë. Është domosdoshme që këtu në Bosnjë të punohet edhe më shumë për të mbrojtur paqen dhe për të parandaluar këtë shtet në kthim të konflikteve, ka thënë Truss, duke shtuar se shteti i saj është lider në ofrim të mbështetjes për Bosnjë-Hercegovinën. Truss po ashtu ka bërë të ditur për një pako investimi për Ballkanin Perëndimor, e cila sipas saj është alternativë ndaj investimeve që vijnë me ndikime negative. Sekretarja britanike ka thënë se pakoja në vlerë të 100 milion dollarëve amerikan parashet investime deri në 2025. Forcat ruse kanë bombarduar 10 qyteza në rajonin e Donbasit dhe po afrohen dy qyteteve kyçe Severodonetsk dhe Lisichansk, ku mijëra civilë rrezikojnë të mbesin të bllokuar pa rrugdalje, ka thënë ushtria ukrainase. Forcat ruse kanë bombarduar 40 qyteza në zonat e kontrolluara ende nga Kievi në rajonin e Donbasit, ka thënë ushtria ukrainase. Megjithatë, inteligjenca britanike ka thënë për ditësimin e fundit se ofenziva ruse po përballet me dështime serioze operacionale, duke përmendur në mënyrë specifike forcat elitare ajrore. Kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se 3 muaj të luftës kanë treguar se presidenti rus Vladimir Putin nuk do ta fitojë luftën në Ukrainë dhe nuk mund të diktojë kushte për ndonjë marrëveshje rreth luftimeve. Duke folur në ditën e fundit të forumit ekonomik botror që mbahet në Davos të Zvicrës, Scholz ka thënë se pushtimi i gjithë Ukrainës duket më larg tani se sa në fillim të luftës. Putin nuk duhet ta fitojë këtë luftë, jam i bindur se nuk do ta fitojë, ka thënë Scholz. 11 foshnja kanë vdekur si pasojë zjarrit në qytetin Tivuan, Senegal, ka thënë presidenti i shtetit Macky Sall. Zjarri ka shpërthyer në departamentin e maternitetit, ka thënë Sall përmes një postimi në Twitter. Raportimet fillestare sugjerojnë se zjarri është shkaktuar nga një lidhje e shkurtër. Tri foshnja kanë arritur të shpëtohen nga zjarri. Ky incident ka nxitur një val kritikash në rrjetet sociale rreth kujdesit të shtetit ndaj sektorit të shëndetësisë. Një grup i grave afgane kanë protestuar në Kabul kundër mbylljes së vazhdueshme të shkollave për vajzat mbi klasën 6, teksa një zyrtar i lartë i Kombeve të Bashkuara ka paralajmëruar se kufizimet e talibanëve ndaj të drejtave të grave kanë për qëllim që të bëjnë gratë të padukshme. Vajzave u është ndaluar shkollimi mbi klasën 6 në pjesën më të madhe të Afganistanit për kthimin e talibanëve në pushtet në gusht të vitit 2021. Disa dëshmitar kanë thënë se pas 10 minutave të protestës militantët taliban kanë shpërndar gratë duke shtënë me armë zjarri në ajër. Talibanët në anën tjetër kanë mohuar pengimin e protestës. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.